Бишкекте саат 9:30 болду. Ода Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 23 февраль, күнгө бейшемби. Кыргызстан менен Казакстан ортосунда түшүнбөстүк жаралууда, буга президент Алмазбек Атамбаевдин айтканы себеп болду.
Эми бул жерде биздин президент ошол болгону болгондой айтпадыбы? Ушундай ошондо чек ара жабылып калды.
Аэрофлот авиакомпаниясы 40 ашкан жана кийими 46 размердин жогору болгон стюардессаларын чектей баштаганы нааразылык жаратууда.
Стюардессы пытаются вписаться в новую. Стюардессалар жаңы шарттарга туура келем деп ачкадан кулап жатышты.
Тунгуч театры Султан Раевтин ирегилек камералык спектаклин сахнага чыгарды.
Муундар менен муундардын ортосунда кагылышы, бири биринин көз караштарынын карама каршылыктары.
Мына ушул темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Бүгүн Кыргызстанда дем алыш, мекенди коргоочулар күнү. Бардык мырзаларды бүгүнкү майрам менен куттуктап уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Замира Кожобаевада сөз.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Мекенди коргоочулардын күнүнө куттуктоолорго мен да кошулам. Кыргызстан Белконго компенсация төлөбөйт. Мындай чечимди Париждин апелляциялык соту чыгарды. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда, апелляциялык сот мурдагы арбитраждык соттун Кыргызстан латвиялык ишкер Валерий Белконго 16.5 миллион доллар төлөп берсин деген чечимин жокко чыгарды. Апелляциялык сот Манас банкта айланган акчанын жалпы суммасы 5.2 миллиард доллар болгонун, бул 2008-жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынан көп экенин аныктап чыккан. Соттун чечиминде Манас банктын өнүгүп келаткан өлкөдө кыска убакыттагы тапкан ири кирешеси банк тажрыйбасында болуп көрбөгөндөй ишенимсиз ийгилик деп айтылган. Сот ошондой эле өз чечими менен юридикалык чыгашуулар үчүн Белоконду 300 000 еврого чыкты. Владимир Путин Кыргызстанга келет. Орусия президенти Кыргызстанга 28 февралда расмий сапары менен келет. Сапар алкагында президенттер Орус-кыргыз кызматташтыгы, биригилешкен долбоорлорду ишке ашыруу, Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы эки тараптуу мамиле тууралуу сүйлөшөт. Ак Үй Трамптын жаңы жардыгын кийинки аптада чыгарат. АКШ президентинин мигранттардын жана качкындардын өлкөгө кирүүсүн чектөө тууралуу жарлыгы ушул апта жарыяланмак, бирок Ак Үй жардык кармалып жатканын маалымдоду. Иммиграцияны чектөө боюнча жардыктын биринчи вариантында бардык качкындарга жана жети мусулман өлкөсүнүн жарандарына АКШга кирүүгө убактылуу тыюу салынган эле, бирок бул жарлык америкалык соттор тарабынан тосмолонгон. Ак Үй федералдык апелляциялык сотто айтылган эскертүүлөрдү эске алуу менен жардык кайрадан жазыларын билдирген сот жардыкты адамдардын диний көз карашына жараша басынтат деп чечкен. Орусияда маалыматтык операциялар бөлүмү түзүлдү. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 18 февралда мамлекеттик думада сүйлөп жатып, өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө маалыматтык операциялар бөлүмү түзүлгөнүн расмий ырастады. Анын айтымында бул совет доорундагы контрпропаганда бөлүмүнүн кыйла натыйжалуу жана күчтүү маалыматтык операциялар бөлүмү болмокчу. РБК басылмасы мамдумадагы булагына шилтеме кылып билдиргендей, ал хакердик чабуулдарга жооп кайтаруу менен алектене турган коргоо министрлигинин түзүмдүк бөлүмү болот. Ошондой эле ал өлкөнүн ичи сыртында интернетте жана маалымат каражаттарында үгүткө каршы алектенет. Оппозициялык Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюс телеканалына курган маегинде Казакстанда реген айткан сөздөрүн сынга алды. Фракция тараткан билдирүүдө Кыргызстан эгемендик алгандан бери коңштор менен ынтымакта жана достукта жашап келишкени белгиленип, Бурбуразия өлкөлөрүн көп кылымдык жалпы тагдырган эмес тарыхта бириктирип келгени айтылган. Ошондой эле билдирүүдө жакын эле Алмазбек Атамбаевдин Казакстанда реген айткан сөзү бир тууганык жана достук мамилеге туура келбейт, бул анын жеке пикири жана жалпы кыргыз элинин ою эмес деп айтылган. Атамекен фракциясы Казакстан менен кандай маселе болбосун жалпы коомчулук алдында эмес эки тараптуу чечүү зарылдыгын да белгилөөдө. Ошондой эле билдирүүдө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстан 2005-2010 жылдары оор кырдаалда калган кезеңде кечкиндүү жардам бергенин, муну кыргыз эли эстеп бааларын эсептери жазылган. Президент Атамбаев 17 февралда Евроньюс телеканалындагы маегинде журналисттин Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө суроосуна жооп берип жатып, 2010-жылы Казакстан 1.5 ай чек арасын жаап блокада кылганын, андан адам курмандыктары болгонун айткан эле. Президенттин бул билдирүүсүнө Казакстандын тышкы иштер министрлиги нааразылыгын билдирип, 21 февралда Кыргызстандын Астанадагы элчисине бул билдирүү боюнча түшүндүрмө талап кылынган нота тапшырылган. Москва Дамасктан бомбалоону токтото турууну өтүндү. Орусия Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөр аягына чыкмайынча Асаддан абадан сокку уруусун токтотуп туруусун өтүнгөнүн улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура билдирди.
Today, the Russian Federation.
Бүгүн Орусия Сирия өкмөтүнүн сүйлөшүүлөрү аягына чыкмай, өз асманында тынчтыкты сактап туруусун өтүнүп, расмий кайрылганын жарыялады, деди Мистура. Женевадагы жолугушуу бир жылдан берки алгачкы жолу сүйлөшүү бул убакта геосаясий жана аскердик кырдаал бир топ өзгөрдү. Асаттын армиясы Орусиянын жардамын Алеппону кайтарып, согушкерлерге катуу соккурду. Мистуранын сөзү боюнча, сүйлөшүүлөрдө саясий чечимге алып келүүчү жаңы кеңешмелерге жол ачылышы ыктымал. Тергөөдө кыйноого кабылгандар прокуратурага кайрылышты. 2 жыл мурун Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айып менен соттолгондор тергөөдө кыйноого кабылдык деп даттанышууда. Алардын адвокаты бул боюнча аразды 22 февралда башкы прокуратурага тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка билдирген укук коргоочу Азиз Абдурасулова кыйноого кабылган тууралуу маалыматтар кеч чыгып жатканын сот иши жабык өткөнү менен байланыштырды.
Эң эле чоң сыр ушул иштин бурмаланганы. Ошону коомчулукка бекитиш үчүн жабык сот өткөзүү деген ишеним турат менде.
Буга чейин акыйкатчы Кубат Оторбаевтагы бул иш боюнча соттолгондор кыйноого дуушар болгонун айтып чыккан, бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети муну төгөндөгөн. Тажикстанда эркин ой жүгүртүү мейкиндиги кескин кыскарууда. Бул тууралуу эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын бузулушун иликтеген баяндамасында айтат. 2016 жылы жалпы улуттук референдум менен конституцияга сунушталган өзгөртүүлөр кабыл алынган, аларга ылайык диний жана саясий көз караштар менен партия түзүүгө тыюу салынды. Ошондой эле президенттик мөөнөттүн санын чектөө алынып, бул өлкө башчы Имамали Рахмондун президенттик шайлоого чексиз санда катышып бийликте калуусуна жол ачты. Ноябрда улут көсөмүнө акарат кылуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилген деп айтылат баяндамада. Тажик бийлиги болсо өз оюн эркин айтуу жана адамдардын биригүүлөрүнө киргизилген чектөөлөрдүн катаалдаштырылып жатышын улуттук коопсуздук жана терроризмге каршы күрөшүү коркунучтары менен түшүндүрүүдө.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы чүйдө 3-8, таласта 2-7, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 4-9 градус нолдон жогору, ысык көлдө 0 градустан плюс 5ке чейин, Нарында 8-13 градус суук, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Ошентип, президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз каналына маеги Кыргызстан менен Казакстан ортосунда түшүнбөстүктөрдү жаратып атат. Эки өлкөнүн тышкы саясат мекемеси бул билдирүүгө байланыштуу ноталарын алмашты. Кыргыз тарап апрель окуяларынан соң Казакстандын чек араны жапканы өлкөнү оор кырдаалга кептеген деп далилдөөгө аракет кылса, Астана муну четке кагып өз нааразылыгын билдирди. Мындай кырдаал Евразия экономикалык биримдигине кирген эки өлкө чек арасындагы айрым чектөөлөр алынбай жаткан учурга туш келип атат. Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы алака дагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Расмий Бишкек жана Астананын ортосундагы түшүнбөстүк жараткан кырдаал президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз каналына берген маегинен соң башталды. Анда кыргыз президенти өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кошулушун комментарийлеп жатып,
биз кимдир бирөө менен соода кылып, коңшулар менен иштешибиз керек. Эгерде биз ЭЭПке кирбесек, бизди блокада коркунучу тооруп турган. 2010 жылы Казакстан 1.5 ай бизге блокада кылганда адам курмандыктары да болгон.
Человеческие жертвы. Такое было.
Президенттин дал ушул экономикалык блокада жөнүндө мисалы Казакстанда нааразылык жаратты. Коңшу өлкөнүн маалымат каражаттары Атамбаевдин чек аранын жабылышынан адам курмандыктары болгон деген сөзүн сындап чыкты. Мындан бир күн өтпөй Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Казакстандын Бишкектеги элчиси Айымдос Бозжигетовду кабыл алып, президенттин айткандарына түшүндүрмө берди. Жолугушуу тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Тышкы иштер министринин биринчи ишчири орун басары Динара Кемелова Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Айымдос Бозжигитовду кабыл алды. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз каналына берген интервьюсу боюнча пикир алмашып, Казактын элчиси Айымдос Бозжигитовго Кемелова 2010 жылдардагы окуялар учурунда кыргыз казак чек араларынын жабылышы жана чек араны жапкан учурда Кыргызстандын жарандары дуушар болгон кыйынчылыктар тууралуу казак тараптын эсине салды.
Кемелова чек ара жабылган учурда кыргыз жарандары Чуу суусун кечип өтүүгө аргас болгонун эскерген. Ошондой эле мындай кырдаалда сыркоологон бир ымыркайдын чарчап калганын кыргыз дипломаты мисал келтирген. Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинин бул билдирүүсүнө казак тараптын жообу дагы көп көгүттүргөн жок. 21 февралда Казакстандын тышкы иштер министрлигине Кыргызстандын бул өлкөдөгү убактылуу өкүлү Кайнарбек Токтомушев чакырылып, нота тапшырылды. Нотада кыргыз президентинин сөзүнө Астананын таң калганы жана макул эместиги айтылат. Бүгүнкү күнгө чейин расмий Бишкек ар кыл деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө блокада жана адам курмандыктары тууралуу маселени көтөргөн эмес. Казак тараптын пикири боюнча билдирүүнүн азыр айтылышы анын конъюнктуралык максаты бар экендигин күбөлөндүрөт деп айтылат казак дипломатиялык мекемесинин билдирүүсүндө. Ошентип коңшу өнөктөш өлкөлөрдүн ортосундагы нааразылык ар түркүм пикирлерди жаратып, мындан кийин окуя кандай өнүгөт деген кызыгууну пайда кылды. Жогорку кеңештин эл аралык иштер комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаевдин айтымында президенттин билдирүүсүнө коңшу өлкө нааразы болгондой деле негиз жок болчу.
Эми бул жерде биздин президент ошол болгону болгондо айтпадыбы? Чындап ошондо чек ара жабылып калды. Мамлекет кыйын убакта турганда, мисалы үчүн эң жакын кошуна, тууган эл катары бизге кичине туура эместей мамиле кылып коюшту. Анткени ошол убакта колдоо көрсөтүшүн анан чындап эле ошол кээ бир ооруган адамдар бара албай калып, башка болуп анча мынча өлүм житимде болгон да, элдин баары билет.
Ал эми казакстандык саясат таануучу Айдос Сарымдын пикиринде мындай кырдаалдын жаралышы эки өлкөнүн саясий элитасынын ортосундагы айрым маселелер боюнча пикир келишпестиктерден кабар берет. Бирок эксперт кыргыз тарап нааразылыкты өз билдирүүлөрү менен дагы өөрчүтүп алгандыгын айтууда.
Ну поскольку Атамбаев явно хромая утка, да?
Жакында Атамбаев бийликтен кеткени жатат. Бул жагынан аксак өрдөккө салыштырсак болот. Мындан улам анын билдирүүсүнө көп маани бербей деле койсок болмок. Бирок кыргыз тышкы саясат мекемеси кырдаалды курчутпай, балким демократиялык же деликаттуу түшүндүрмө берсе маселе деле чыкмак эмес.
Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы нааразылык Евразия экономикалык биримдигине кирген бул өлкөлөрдүн чек арасындагы айрым чектөөлөр алынбай турган учурга да туш келди. Учурда эки өлкө ортосундагы ветеринардык көзөмөл алына элек, ошондой эле фитосанитардык көзөмөл жаатындагы маселелер да утуруктур чыгып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Негизи президент Алмазбек Атамбаевдин сөзү эл аралык дипломатияга туура келеби? Коңшулар менен 7 жыл илгери болгон маселени Европада көтөрүү натыйжа алып келеби? Саясат таануучу мамлекеттик башкаруу боюнча Адис Сейти Качкынбаевге суроо салдык. Маекти кабарчыбыз Али Токтоконов жүргүздү.
Акыркы мезгилде көнүп калбадыкпы? Айрым учурларда кээде мындай айтып койгон сөздөрү бул азыр Казакстан дер эмес, Кыргыз Республикасынын ичинде дагы бир топ эле мындай сынга алынып жүрөт да. Айрым сөздөрдү мындай ойлонбой айтат депчи. Ал адатынча эле сүйлөп койду деп ойлойм.
Кыргызстандын ичиндеги маселелер тууралуу айткан сөзү албетте эл аралык деңгээлде кандайдыр бир нааразылыктар жаратпашы мүмкүн, бирок Казакстанга байланыштуу болуп аткандан кийин бул жерде адам курмандыктары жөнүндө сөз болуп аткандан кийин жанагындай нотасын жиберип отурат. Мындайга жол берилбеши керек беле? Же нормалдуу эле көрүнүшпү?
Эки тарап тең мындай күлкүлүү учурда болуп калып атат да. Биздин тарап муну мындайраак жылмакайраак кылып башкараак түрдө айта болмок да, мындай өлкөнүн атын атабай делечи. Бул экинчи жагы, жакшы жагы, бул сөз негизи эрте эле кеч айтылыш керек эле бирөө жарымданчы, баары бирчи. Ошого жараша реакцияны угуп, тияктагы кошуналар дагы биз менен кичине ошону эске алып, бул кылганыбыз негизи жакшы эмес экен деп кичине ойлонтуп, эки тарап тең ойлонто турган нерселер да бул айтылып кетти болгон үчүн ушул учурда.
Айтылган менен эмне маселе чечилет деген сөз бар да, бир сөз бир маселени чечиш үчүн айтылат да, анан 7 жылдан кийин анын үстүнө Европага барып алыс жактан айтуу, балким түзмө түз жолукканда айтса болмок беле? Мисалы Казак президенти менен бир нече жолу жолуккан.
Туура айтасыз. Бул маселелер негизинен ошол эле учурда биздин бийлик тарабынан ошол учурда мындай орусча айтканда своевременно мындай жооп катары айтылып, ошол жактарга визиттер жасалып, биздин дипломатиялык ресурстарды колдонуп, өз учурунда ушул маселени чечсе болмок да. Бирок биз кийинчерээк айтканыбыз бул таарынып бирөөгө арыздангандай болуп карылып калып атат чынындачы. Болгондо дагы өзүнүн өлкөдөн эмес, батышта мындай жүргүзүп аткан баягындай турнесинде визиттердин учурунда ошолорго арыздангандай болуп угулуп калды да. Анан экинчи тарабы факты болуп орун алган нерсени айтып койгону деле жакшы болду. Мына бүгүн МИДтен тышкы иштер министрлиги факты келтирип айтпайбы. Канча келишим болгон болсо, мисалы дагы бир нече бажы пункттары иштебей турат депчи. Бул деген нерсе мына Казакстан тарап ошолорду аткарбай атат деген. Мына дагы бир жолу далилдеп тышкы иштер министрлиги ачык сөздө айтты да негизичи.
Бирок ошентсе деле дипломатия негизи кандай жүрүшү керек? Эл аралык деңгээлде кандайдыр бир таарынычтардын негизиндеби же болбосо өз ара жолугуп тымызын элге чыгарбай мындай бир ич ара чечишүүнүн негизиндеби бөлөк бирөөлөрдү аралаштырбай?
Тышкы саясат өзү ирээттүү дипломатиянын этиканы алган эреже түрүндө жүргөнү негизи бул эң идеалдуусу ошол да.
Ал эреже кандай? Сиз айткан эреже кандай?
Мен айтып аткан эрежелер тагыраак айтканда бул ошо МИДде тышкы иштер министрлигинде профессионаллардын иштеши, президенттин дагы тегерегинде протоколду карап соблюдать этип жүргөн анын кеңешчилери, президентти дагы интервьюларга даярдаш керек деп ойлойм. Негизинен мынобу сөздөрдү айтпаш керек. Мынобу сөздү айтыш керек, бирок башка сөз менен жеткириш керек дегенчи. Ачууң келгенди билдиришиң керек, бирок ачууңду сөзсүз эле жаман дегени менен эмес, мен башкача да ойлойм деген формада айтып жеткирүүнү бул президенттик администрациясынын катачылыктары жана тегерегинде кеңешчилеринин да каталары деп ойлойм да. Мындай нерсени өзү жөнгө салып, мындай орчундуу визит болуп атканда ага даярдык менен барыш керек. Бул эки өлкөнүн ортосундагы баягындай акындардын айтышы эмес да, ал канча да мамлекеттин жүзү болуп атат. Ошон үчүн сөзүнө көңүл бура турган өзүнчө бир ушундай профессионалдуу команданын барбы же жоктугу, мындайча айтканда ушундай учурда өтө маанилүү экенин көрсөтүп атат да. Негизи эле президент мындайлар менен иштешпейби деп деле ойлоп калат кезиңде кээдечи.
Ооба, эми мунун артынан дагы чочулоолор бар да. Мисалы үчүн азыр чек ара маселеси бар, ошол жерден өткөндө биздин жарандарга тоскоолдук болбойбу экен депчи, анткени күн сайын өтүп тургандар бар.
Бул залакасы тийиши мүмкүн, бирок тийбеген учурда деле оюмча биздин чек арадан өтүп аткан адамдар күнүгө жыргап эле өтпөй атат деп ойлойм да. Кыйналып аткан элди анан да көбүрөөк кыйнайт да бул оюмчачы. Бул дагы бир убактылуу таарынычтар таркагыча бизде негизи бир айдай убакыт өтөт го. Ошондой бир айча ошонун толкуну карапайым адамдарга тиэрин күтүүгө болот да.
Саясаттануучу Сейтек Качкынбаев менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Кыргызстан латвиялык ишкер Валерий Белоконго компенсация төлөбөй турган болду. Бакиевдин тушунда арам акчаны адалдоого аракет кылган деп айыпталган бул ишкер боюнча чечим Париждин апелляциялык сотунда угузулду. Орусия президенти Владимир Путин 28 февралда Кыргызстанга расмий сапары менен келет. АКШда мигранттарды чектеген жарлык кийинки аптада чыкмай болду. Трамптын бул жарлыгы ушул апта чыгат деп айтылган. Орусиянын куралдуу күчтөрүндө маалыматтык операциялар бөлүмү түзүлгөнү жатат. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы Алмазбек Атамбаевдин пикири жалпы элдин ою эмес деген билдирүү таратты. Кыргыз президенти жакында Европада 2010 жылы Казакстан чек арасын жаап блокада кылган деп айткан болчу. Эки жыл мурун Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айып менен соттолгондор тергөөдө кыйноого кабылдык деп даттан чыгышты. Астрономдор жер сымал жети планета табылганын айтууда. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Азаттык радиосунун эртең мененки эфирин эми эл аралык темалар менен улантабыз. Орусиянын Аэрофлот компаниясынын стюардессалары жаш курагына жана кийим өлчөмүнө байланыштуу жетекчилик басмырлап жатканын айтып чыгышты. Авиакомпаниянын жазылган жаңы эрежеси боюнча эми жашы 40 жеткен жана 46 өлчөмдөн үйдө форма кийгендер эл аралык каттамдарда иштей албайт. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жогорку билимдүү тилчи 41 жаштагы Евгения Магурина авиация тармагында 15 жыл. Анын ичинде Аэрофлотто стюардесса болуп 2010 жылдан бери эмгектенет. Ал буга чейин эл аралык каттамдарда мыкты кызмат көрсөткөндүгү үчүн жетекчиликтен сыяк алып турчу. Бирок өткөн жайдан баштап Евгения айымга Орусиянын ичинде гана учууга уруксат берилген.
Это случилось в июне прошлого года. Нам всем в Аэрофлот.
Бул өткөн жылдын июнь айында башталды. Компаниядан мындан кийин чет өлкөлүк каттамдарга жаштар жана арыктар гана учаарын айтышты. Баарыбызды сүрөткө тартып, тулкоюбузду, салмагыбызды дагы ченеп чыгышты. Муну авиакомпания кызматкерлерге жаңы форма тиктирет деп түшүндүрүшкөн. Мындай абалга мен август айларында туш болдум. Көпчүлүгү эртеле жабыр тартышкан. Анан жашы 40-тан өткөндөрдү жана 48-чи өлчөмдөн чоң кийим кийгендерди чет элдик каттамдарга чыгарбай калды. Баарыбызды биринчи бөлүмгө чогултуп, чыныгы кыйноого кабылдык. Болгону түнкү жана эртең мененки кыска каттамдарга калдык. 2 саат ары жакка, 2 саат бери жакка. Анан албетте түн ичинде уйку канбай калат. Мен эмнеге мындай мамиле болуп жатканын сурасам, азыр жаңы эреже ушундай деп чет элдик каттамдан алып салышты. Мен 48-чи өлчөмдө кийим кием.
Деген Евгения Магуринанын дагы бир кесиптеши, Аэрофлотто 15 жылдан бери иштеген 42 жаштагы Наталья жаңы эреженин шарттарына туура келүү үчүн башка кыздардай эле арыктоого аракет кылган. Ал жакшы кызматтан, кошумча маянадан айрылып калгысы келбегендигин мындайча түшүндүрөт.
Стюардесса пытается вписаться в новый.
Стюардессалар жаңы шарттарга туура келем деп ачкадан диспетчерлер отурган жерде кулап жатышты. Арыктаган күндө деле сен Америкага же Доминиканга учпайсың, себеби жашың өтүп калган деп айтышты.
Орусиянын башкы авиакомпаниясы бардык стюардессалардын толкубоюн салмагын ченеп, жүзүн сүрөткө тартып, ага жараша топторго бөлгөн. Аэрофлоттун жаңы талабына 400 кызматкер туура келбей калган. Алар өздөрүн шакабарлаш, картаң, кары, рай сууктар группасы деп атап алышкан. Азаттык радиосунун орус кызматындагы мындай маалыматтан кийин Аэрофлоттун маалымат кызматы Евгения Магурина айтып бергендер чындыкка коошпойт деген маалымат таратты. Эмгек мыйзамда жазылгандар так сакталаарын белгилеп, сайтка такталбаган маалымат жазылган деп билдирет. Аэрофлоттун жетекчилигинин расмий талабында борт коштоочулардын кийиминин өлчөмү жөнүндө сөз жок. Таза үтүктөлгөн, тиешелүү эн белгилери тыкан тагылып, форма дене мүчөгө чак отурушу керек. Кой койгон стюардессалар жеке гигиенаны сактап, таза, ийкемдүү кызмат көрсөтүүсү шарт. Ошондой эле авиакомпаниянын расмий кагаздарында кызматкерлердин укуктары толук корголоору, жашы, кийиминин өлчөмүнө байланыштуу ар кандай дискриминацияга жол берилбей тургандыгы айтылат. Анткен менен Шереметова аба майданынын учкучтар курамынын кесиптик кошунунун президенти Игорь Дельджижов сырткы келбети жана жаш курагына байланыштуу басмырлоого туш болгон даттануулар көп түшөрүн белгилейт. Бирок стюардессалар сотко кайрылгандыгы алышпайт. Себеби көбү жалгыз бой энелер. Андыктан каражатка байланыштуу жумушунан айрылып калууну каалашпайт. Аэрофлот Орусиядагы мамлекеттик ири авиакомпаниялардын бири. Анын 2016 жылдагы кирешеси 428 миллиард рубльди түзгөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Турузду улантабыз. Туңгуч театры жазуучу жана драматург Султан Раевтин элегилек камералык спектаклин сахнага чыгарды. Драмада бүгүнкү күндөгү улуу муун менен жаш муундун ортосундагы келишпестик, сүйүү, ата энеге болгон мамиле тууралуу сөз болот экен деп айтып келди кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов.
Спектакльде негизги окуя жалындаган жаштыктын деми жүзүнө чыгып, толукшуп турган жаш кыз менен өмүрүнүн соңунда эки буту шал болуп тилсиз калган чоң эненин ортосунда өтөт. Калган эки каарман кыздын айланасында жүргөн жигиттер. Анын бири сахнада пластикалык кыймылдар аркылуу өзүнүн маанайын түшүндүрүп турган белгисиз жигиттин караана. Бири кыздын сүйгөнү, америкалык жигит Энтон. Бирок ал сахнада көрүнбөйт. Кыз менен телефон аркылуу гана сүйлөшүп турат.
Жигитим болсо, Америкадан.
Майып эне күн сайын кагаздан илегилек кушун жасайт. Анын ишениминде эгер миң илегилек жасаса, ал куштар өзүнүн небере кызы үчүн миң бакыт алып келет. Окуя миң илегилекке эми жете турган учурда башталат. Майып эне өзү жалгыз калгандан заарканып, кызынын алыс жака турмушка чыгып кетишине каршы чыгат. Бул чыгармада эмне тууралуу айткысы келгенин Султан Раев мындайча сөз кылды.
Мен бул жердечи мындай ушул муундар менен муундардын ортосундагы кагылышы, бири биринин көз караштарынын карама каршылыктары, ошондой эле биздин адамдык негизги фундаменталдык түшүнүктөр жөнүндө бул ыйман маселеси боюнча ушул салттуу бир өзүбүздүн өзгөчөлөнгөн улуттук бир сезимдер дуктуу жөнүндө айтып атам да. Башынын ажайын мына героиня жүрдү, бийлегени рок-н-ролл, экинчи билегени эме жанагы француздардын бийи. Бул үчүн мындай бир ыйыктык нерсе өзүнүн сезиминин алдында төмөн түшүп кетти да.
Анткен менен бул жерде адамдын жан дүйнөсүнө байланышкан өтө татаал карама каршылыктар орун алган. Кыздын өз сүйгөнү Энтон менен чет өлкөгө мына-мына учуп кетердеги абалы көрүүчүлөрдү уйгу туйгу сезимдерге буюктурду. Башкы каарман турмуштан өз бактысын тапкысы, кыялдарын орундаткысы келет. Бирок ошол эле учурда майып энесин кыя албай буйдалат. Театр күйөрмандары оюн аяктагандан кийин спектаклге жана 18 жаштагы студент актриса Тазим Үмөталиева башкы каармандын ролун мыкты аткарганына ыраазы болуп дүңгүрөтө кол чаап турушту. Жаш актриса өз кезегинде азаттык уналгысына башкы каармандын образын чыгаруу оңой болбогонун кеп кылды.
Чынын айтсам, образ чыгаруу абдан оор экен. Бир айдай кадимкидей ичимде бир нерсе жүрүп кыйналып, такыр чыкпай уктасам дагы ушул жүрөгүмдү бир нерсе кыйнап туруп алды да. Ошол ролго кирип, ушул ролду сезиш өтө кыйын болду.
Таазим учурда Кыргыз академиялык драма театрынын алдындагы студияда билим алат. Бул спектакль менен ал чоң сахнага биринчи жолу чыкты. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков спектакль дүйнөлүк сахна жылдыздарынын музыкалык чыгармалары ыкчам бийлер менен шөкөттөлгөндүктөн жаш көрүүчүлөрдү өзүнө тартат деген ойдо.
Бул жаштарга тарбия берүүчү, зиректик чакыруучу чыгарма болгон. Балдар түшүнө билип, эне атынеге урмасын өрчүтөт деген ойдомун ушул спектакль аркылуу.
Оюндун жүрүшүндө Энтан кызды күтпөй өз өлкөсүнө учуп кетет. Чоң эне небереси менен болгон пикир келишпестиктен улам бүктүшүп жыгылат. Талаш тартыштын кызуусу менен майып энесин жаакка чабы ийген кыз өзүн өзү күнөөлөп нес болуп туруп калат. Ушул учурда сахнага жана көрүүчүлөргө кагаздан жасалган миң илегилек учуп келди. Бирок алардын бири да кызга конгон жок. Спектакль 23 февралдан тарта 3 күн бою Туңгуш театрында жүрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти пресс баянга берели, Шалиёк Дүйшеевде сөз.
Азианиюс кесте табышмактуу Райым Атырайымов сырын ачты деген макала менен ачып экөөттөн турган маегин басты. Нариман Түлеевдин Алмасбек Шаршенович, сиз менин дагы президентимсиз, бизге карата бийликтин ыплас саясатын токтотуңуз деген аталыштагы маеги да бар. Адвокат Улан Жумаев макаласын башкы прокурор Индира Жолдубаеваны эртерээк мыйзам талаасына түшүүгө чакырабыз десе, Сурат Жылкычыев макаласын 7 жылдан берки жер талаштын чуусу деп атады. Динар Турдугулованын макаласы Атамбаев Назарбаевга атамекенге болгон ызасын Европадан барып айтып алды деген ат менен жарык көрдү. Академик Кулубек Бөкөнбаев маегин темир сарыйы эстүү, салмактуу саясатчы деп атап, шайлоодо аны колдой тургандыгын билдирди. Саясатчылар Аликбек Жекшенкулов маегин шайлоого жакындаган сайын бийликтин таасири жоголот деп атаса, Айда Салянова маегин бул жашоодо эң биринчи апама ишенем деп атады. Жазуучулар Дүйшен Керимов менен Сагын Акматбекованын кара сөз менен жазылган ырлары, Жамила Нурманбетованын эки аңгемеси, илимдин доктору профессор Жолборс Жоробековдун Кемелдин галошу же дагы бир жолу түндүк түштүк маселеси аттуу экибеттен турган көлөмдүү макаласы басылып чыкты. Гесит залкарлардын күндөлүктөрүн барактап деген ат менен Байдылда Сарыногоев менен Ашым Жакыпбековдун күндөлүктөрүн барактады. Геситтин акыркы бетинде «Миллион долларга сатылбаган баатыр ага баяны» деген макалада аксынын Дейрес айылындагы Бакыт Узенбаев жөнүндө баяндалат. Политклиника гезити белгилүү ырчы Самара Каримованын «Атам мени кара жөжө деп эркелетет» деген маегине орун берди. Жумагүл Барктыбасованын макаласы «Милиционерлер кыйнап, кылмышты моюнуна алдырабыз дешкен» деген ат менен жарык көрдү. Геситтин Орозбек Дүйшөевдин жер казынасы боюнча мыйзамды либералдаштыруунун максаты эмнеде деген, Жеңиш Айдаровдун майыптардын эмгеки болгон укугун ким талашат деген, Жазгүл Жекшенованын полиглот болуу оңойбу деген, Гүлшайыр Сабырбекованын чет өлкөдө окугуңуз келеби же чоң компанияга жумушка орношом дейсизби? Анда биз менен мотивациялык кат жазууну үйрөнүңүз деген макалаларын окуйсуздар. Ушул эле политклиника гезити белгилүү журналист, таланттуу сатирик жазуучу Султан Акторбоктун кантип президент болбой калдым деген чыгармасын жарыялады. Ошондой эле салык кызматы Өмүрбек Текебаевдин, Айда Саляновадын, Алмамбет Шыкмаматовдун жакындарынын 2005 жылдан берки төлөгөн салыктарын текшерген жатканын, президенттин мурдагы жан сакчысы Эркинман Бетаев жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 15 000 сом айып пул төлөгөнүн, мыкты иштеп жаткан Учкун акционердик коомунун жетекчиси Орозбек Нусубалиевди кызматтан алып салганы таң калыштуу болуп жатканын кабарлаган маалыматтар менен таанышып, Айгүл Бакееванын мураскер ким болуп атат туу макаласын окуйсуздар. Ачык сөз кести бул санын убактылуу өкмөткө убал жок деген баштыйма менен ачып, бул тууралуу журналист Жора Сулаймановдун макаласын басты. Гесиптке президент Атамбаевга, Жогорку Кеңештин төрагасы Турсунбековго, өкмөт башчы Жээнбековго 600-дөн ашуун адамдын колу коюлган кат жарыяланды. Катта Тайырбек Сарпашевга жүйөсүз күнөөлөр коюлуп жатканы, ал таза агыш деген мыкты жетекчи болгону жөнүндө сөз болот. Гесиптке Токтогул шаарынын мэри Марат Калмурзаевдин элдин талабын аткарууга бүткүл күчүбүз жумшайбыз деген маеги, белгилүү жазуучу Абдыламит Матисаковдун 60 жылдыгына карата аттуу рубриканын алдында акын Акималиевдин агарынаган ыры, Жетиген журналынын баш редактору Абдыламит Жумашевдин Абдыламитке арналган макаласы, Манасы Жаңыбай Кожегүлү тууралуу баян, профессор Садык Алакандын эне тил тууралуу макаласы, Акынбакты Чатурованын Бекборбей тууралуу эл сүйгөн эркирчи деген макаласы басылды. Жазуучулар союзунун төрагасы Эл акын Акбар Рыскуловдун таланттуу сөз чебери жазуучу Абдыманбет Сариев тууралуу макаласы басылып чыкты. Автор айрым акындар менен экинчи байдылдамын, мен экинчи Алы Кулмун деп жүрүшкөнүн, бирок Алы Кул менен байдылдан кийин экинчи болуштун эмне кереги бар? Ал эми Абдысариев өз алдынчалыгын туу кылган жазуучу экенин белгиледи. Бул санда адаттагыдай эле таланттуу романчы Тойчубай Сулбековдун жаңы жазып бүткөн романынан үзүндү басылууда. Республиканын эмгек сиңирген экономисти Талапбек Сегизековдун Мелис Акылдаев жөнүндө макаласы ушул санда.
Шале Өгдүшевдин кесип баяндарынын баары биздин сайтыбызга да чыгат. Дарегис Азаттык чекит орг, ошондой эле бизди социалдык түйүндөрдөн да таап окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен кадырманы угармандар, 23 февраль бейшемби күнкү эртең мененки эфирибизден да бир жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга апта темасы түрмөгүн сунуш кылабыз. Анда аймактардагы спорттун өнүгүшү негизги тема катары кабыл алынган. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 23 февраль күнгө бейшемби. Кыргызстандын аймактарында спорттун кайсы түрлөрүнө көбүрөөк кызыгышат?
Специалист жок, облуста кантип развиваться этет билбейм мен. Колубуздан келишинче жасап атабыз.
3 жылдан бери машыгабыз. 8-нчи класстан бери.
Азыркы заманда ар бирибиз ошо мындай татынакай шарты бар жерге барып ден соолугун караганга аракет кылат. Баласын да ошондой жерге алып баргысы келет.
Мына ушул темаларга арналган макалалар топтому алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылынат. Кадырман угармандар, микрофондо Рахат Кенешова. Алды менен соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Замира Кожобаевада сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан Валерий Белоконго компенсация төлөбөйт. Мындай чечимди Париждин апелляциялык соту чыгарды. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча апелляциялык сот мурдагы арбитраждык соттун Кыргызстан латвиялык ишкер Валерий Белоконго 16.5 миллион доллар төлөп берсин деген чечимин жокко чыгарган. Апелляциялык сот Манас банкта айланган акчанын жалпы суммасы 5.2 миллиард доллар болгонун, бул 2008-жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынан көп экенин аныктап чыккан. Соттун чечиминде Манас банктын өнүгүп келаткан өлкөдө кыска убакыттагы тапкан ири кирешеси банк тажрыйбасында болуп көрбөгөндөй ишенимсиз ийгилик деп айтылган. Сот ошондой эле өзүнүн чечими менен юридикалык чыгашуулар үчүн Белоконду 300 миң еврога жыкты. Манас банкы мурдагы президент Бакиевдин тушунда арам акчаларды адалдаган деп айтылып келет. Ак Үй Трамптын жаңы жардыгын кийинки аптада чыгарат. АКШ президентинин мигранттардын жана качкындардын өлкөгө кирүүсүн чектөө тууралуу жарлыгы ушул апта жарыяланмак, бирок Ак Үй жардык кармалып жатканы маалымдоодо. Иммиграцияны чектөө боюнча жардыктын биринчи вариантында бардык качкындарга жана 7 мусулман өлкөсүнүн жарандарына АКШга кирүүгө убактылуу тыюу салынган, бирок бул жардык америкалык соттор тарабынан тосмолонгон. Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга шашпагандар көп. Мамлекеттик салык кызматынын билдиргени боюнча 22 февралга карата бирдиктүү салык декларациясын тапшырган жарандардын саны 56 418 болду. Булардын ичинен 15 000 жакын адам уюмдардан, 31 500 жеке ишкер, ал эми 10 000 ашууну жеке адамдар. Салык мыйзамдарына ылайык Кыргызстанда ишканалар 1 мартка чейин, жеке адамдар 1 апрелге чейин мүлкү, экономикалык ишмердүүлүгү жана кирген кирешеси тууралуу маалымат берүүгө тийиш. Орусияда маалыматтык операциялар бөлүмү түзүлдү. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 18 февралда мамлекеттик думада сүйлөп жатып, өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө маалыматтык операциялар бөлүмү түзүлгөнүн расмий ырастады. РБК басылмасы мамдумадагы булагына шилтеме кылып билдиргендей, ал хакерлик чабуулдарга жооп кайтаруу менен алектене турган коргоо министрлигинин түзүмдүк бөлүгү болот. Москва Дамастан бомбалоону токтото турууну өтүндү. Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөр аягына чыкмайынча абадан сок куруусун токтотуп турганын Бириккен улуттар кечиресиздер, Асаддан абадан сок урууну токтотуп туруусун өтүнгөнүн Бириккен улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура билдирди. Анын айтымында Женевадагы сүйлөшүүлөрдөн деле жыйынтык чыгары көмөн. Женевадагы жолугушуу 1 жылдан бери алгачкы сүйлөшүү. Бул убакта геосаясий жана аскердик кырдаал бир топ өзгөрдү. Асаддын армиясы Орусиянын жардамы менен Алеппону кайтарып согушкерлерге катуу сок урганын билдирген Мистура сүйлөшүүлөрдө саясий чечимге алып келүүчү жаңы кеңешмелерге жол ачылышы ыктымалдыгын билдирүүдө. Бишкекте тергөөдө кыйноо кабылгандар прокуратурага кайрылышты. 2 жыл мурун Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айып менен соттолгондор тергөөдө кыйноого кабылдык деп даттанышууда. Алардын адвокаты бул боюнча арызды 22 февралда башкы прокуратурага тапшырды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун укук коргоочу Азиза Амдурасулова билдирди. Буга чейин акыйкат чукат Оторбаев дагы бул иш боюнча соттолгондор кыйноого дуушар болгону айтып чыккан, бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети муну төгөндөгөн. Апам дизде фильми «Одноклассники» социал тармагында көрсөтүлөт. Кыргызстандык режиссер Руслан Акындын «Салам Нью-Йорк» жана «Апам дизде» фильмдери «Одноклассники» социал тармагы аркылуу онлайн көрүүгө акысыз чыгарылат. Биринчи фильмди көрөрмандар быйыл көрүп алышат. Ал эми «Апам дизде» деген тасма 2018 жылы чыгарылат. Бул тууралуу Азаттыкка сайттын КМШ өлкө менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Элдос Кулумбетов билдирген.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева. Тааныштырууда акыркы кабарлар менен Азаттык бул жолу апта темасы катары Кыргызстандын аймактарындагы спорт, дене тарбиянын абалын алды. Айыл шаарларда жаштар деги эле сергек жашоону тандагандар спорттун кайсы түрлөрүнө кызыгат? Машыгуу, оюн, таймаштарды уюштурууга шарты чама жетиштүүбү? Спорт тармагын өнүктүрүүдө кандай жакшы саамалыктар болуп жатат деген суроолорго жооп издеп Азаттык радиосунун кабарчылары жер-жерлерди кыдырып келишти. Анда эмесе апта темасы түрмөгүн баштайбыз. Алгач Нарынга келсек, акыркы убакта Нарын облусунун бардык аймагында көк бөрү оюну кеңири кулаш жайып атат. Айылдагы жаштардын эрмегине айланган улак тартышты ойногон адамды табуу кыйын. Оюндун кызыгына баткандар болсо айылдын намысы үчүн деп кымбат баалуу жылкы баласынын санын көбөйтүүнүн аракетинде экен. Анда сөз кабарчыбыз Мирлан Кадыровдо.
Аттын өрүгүн тийип
Нарын районунун оттук айылындагы улакчылар учурда кийинки жумада аталган райондун эмгек тала айылында өтчү шерин оюнга даярданып жатышат. Көк бөрүнүн шерине оюну бул аймакта эки аптада бир ирет болуп турат. Байгесин жана уюштуруу иштерин бир айылдын жоопкерчилигинде болгон алты айылдын бул оюну ынтымак кубогу деп аталат. Машыгуунун алдында оттук айылынын улакчылар командасынын машыктыруучусу Кубанычбек Карагулов оюн тууралуу буларды айтты.
2011-2010 жылдан бери ошо жандарды аябай чын айылда ошо көк бөрү оюну ошо балдары кичине такшалып тренировка кылышып ошо улак боюнча жакшы келатабыз. Ошо 5-6 жылдан бери алган ийгиликтерибиз бар, алдыга жылышыбыз бар. Ошо аян командасы, аян деген баягы намысты колдон чыгарбай эле ошо намыстанып ошо аянды эме кылып жетектеп жүрөм. Ушу аян командасын өзүм улак тартпасам дагы балдарга колдоо көрсөтүп атты алып келип.
Улакчылар улак тартышка деп мыкты саналган бул зоот таза камдуу аттардын баасы 20-30 миң долларга чамаларын айтышат. Мындай кымбат баалуу аттар улак тартыштан алган байгесин өзүн актабайт. Болгону оюндун азгырыгы менен жүрөбүз, дейт аталган команданын оюнчусу Бактыбек Жакшылыков.
Негизи кыргыз оюнун ойноп жүргөн башы тогузунчу класстан баштап түшчүм да улакач. Тогузунчу класстан баштап мен чоң супер улакчыларга түшкөм. Ошону ойнодум, азыр өзүм рефер тегип калдым. Эми азыр жаш балдар ойнойт азыр. Негизи болбой эле баягы азарт да, бул азарт кандай спорт да. Кызыгам, түшөм, болбой булар менен барып кармашам.
Эмне пайда табасыз?
Пайда эми негизи пайдабыз эмне? Пайдабыз баягы намыс. Өзүбүзгө айылга намыс кала бере. Намыс эми акчасы да болот. Канча байге болсо ошончо ойнолот, бирок негизи намыс.
Акчасы эле жатпайт беле го.
Акчасы эми ар кандай узунусу ар кандай жашат. 5000 болот, 10000 болот, ар кандай жери, ар кайсы айылдар бар ойнойбуз, ар кайсы эмеге бар ойнойбуз, шеринин оюн болот.
Мисалы могу 150 000 сом мактап чыгарды.
Бүйсө эми жаңы алып келдик да му. Жаңы алып келдим, мурун ойноп жүргөн, азыр алып келдим да жаңы алып келип бүйсө жаңы салбат.
Улакчылар атты суутуп оюнга даярдоо айылдагы колунда бар же аттын сырын билген мыкты саяпкерлердин милдети. Аларда айылдын намысы үчүн деген принципке бекем турушат. Алардын бири Натырбек Кыдырмышев өткөн жылы 3000 долларга чүйдүн алып келген атын суутуп ат жалында ойногон улакчыларга карматканы турат.
Эми биз өзүбүздүн эмеде түшчүбүз, өзүбүздүн убакта возраст. Анан эми кийинки азыр бүт эле жаш балдар тартып калды, алар менен улак талашып деле жүрө албайсың, түшпөй калдык да. Биз баары балет этип эле кыйкырабыз. Ушул аян командасы жакшы чыгып атат, ошолорду колдоп атабыз. Ошо инилерге колдоо, ушул аттарды, айгырларды алып келип берип атабыз. Мен сен ушул аяндын балдары бир жакшы командалардан болуп алдыга чыкса экен деп.
Көк бөрү оюну мынтип ар бир айылда өнүгүп келатканы, чоң мааракет тойлордо да байгесини автоунаага чейин коюшкан чоң оюндар бара бара уюштуруп калар деген кыялдары бар экенин улакчылар бир ооздон айтышты. Эмнеси болсо да айылдагы жаштардын спирт ичимдиктерине, бекерчиликке азгырылбай ушинтип айылдын канаты болгон ат оюндарына кызыгып сергек жашоого умтулуп жатканын көрүп сүйүнгөн аксакалдар мындан көп. Нурлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Баткенде болсо, ар бир аш той, майрамдар күрөш уюштурулмайын өтпөйт десе болот. Күрөшүү үчүн аймакта атайын үйрөтүүчү жайлар уюштурулбаганы менен таймаштын бул түрү ата-бабадан калган салт катары, билеги күчтүү, ыкмасы жакшы шамдагайлар тандалып чыга берет. Спорттун бул түрүнүн сезону күз мезгилинде аш тойлор менен бирге башталат. Расмий спорт кызматы таймаштын бул түрү боюнча бекитилген эл аралык эрежени коомчулукка жеткирүү менен алек. Кабарчыбыз Жениш Айдаров кененирээк кеп кылат.
Алмаз жашы 30-дан ашып калган. Ал Баткен район аймагында күрөшүп жүргөн балбандар көп чыккан Бозадыр айылынан. Аймактагы аш тойлордо, майрамдарда уюштурулган күрөштөн калбайт. Баткенде күрөшкө чыгып жүргөн кишини палбан деп коюшат. Мезгилинде Баткенден Орто Азиянын чемпиондору чыгып, күрөшүү калк арасында популярдуу болгондуктан, Алмаз да спорттун ушул түрүнө кызыгуусу арткан. Палбанды спорттун бул түрү боюнча эч ким тарбиялаган эмес. Элге сиңип калган ыкмалар, эрежелер боюнча көрүп жүрүп эле өзү үйрөнүп алгам дейт.
Күрөш көбүнчө күз мезгилинде болот. Элдер той үстүндө тойлор бергенде күрөш берет. Бул деген майрам сайрамдарда берет өкмөт. Ошондон анан байгелерди коет. Ошолордон аракет кылып утушка аракет кылабыз. Машине, төө, ат, кой деген малдардан акчалай, килем. Бул айылда күрөш көп болгондуктан жаштар кызыгып, көбөйүп, салтка айланып тойлордо көбүнчө күрөш бере турган болуп калды.
Калк арасында аш тойлордо өткөрүлүп жүргөн күрөштөрдө жазылып атайын бекитилбеген эле эрежелер менен таймаш жүрөт. Бирок спорттун бул түрү кыргыз эркин күрөшү жана кыргыз улуттук классикалык күрөшү алыш деген аттар менен өз өзүнчө бөлүнүп кеткен. Баткенде өткөрүлүп жүргөн кыргыз улуттук классикалык күрөшүнүн азиялык жана дүйнөлүк чемпионаттары да өткөрүлгөндүктөн аш тойлордо чыккан палбандарды классикалык күрөштүн эрежелерине түшүрүү, калк арасында ушул таймаштын эреже талаптарын жайылтуу маселеси бар. Ушул таймаш боюнча үйрөтүүчү адистер, дене тарбия мугалимдери тартыш болуп жатат дейт. Баткен шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы Жумабай Токсобаев.
Мурун калыптанып калган эреже боюнча өткөрөбүз той тополорду, майрамдарда. Ал эми азыркы дүйнө чемпионаттарда эрежелер башкачараак. Бизде Баткен чөлкөмүндө айрыкча ушул Баткен областыда элдин эмесиге калыптанып калган спортта мындай күрөш боюнча биз мугалимдерди топтоп дене тарбия мугалимдери аларга атайын өнүктүрүү борборунан келип семинар кеңешме өткөрүп анан эрежелерин бизге жөнөтүп биз аларга жеткирип бирок азырынча ушу окуучулардын спартакиадасынын программасына кире элек.
Азырынча аймакта атайын дүйнөлүк мелдештерге чыгуу үчүн күрөштүн классикалык түрүнүн эрежелери калыптана элек. Бирок чыныгы билеги күчтүү жана шамдагай ыкмалары өнүккөн балбандар таймашып жаткан элдик эрежелери сакталган күрөш боюнча абал жакшы. Анткени бул боюнча мелдеш тынымсыз өткөндөн улам калк арасында кызыккандар көп. Бир мезгилде жаңы эрежелер боюнча бир да спортчу чыкпай калганча күтпөй, азыртадан мектептерден баштап жаңы эрежелерди үйрөтүү зарыл дейт жергиликтүү Нургазы.
Жаштардын арасында дагы, палбандардын арасында дагы, ошол эле учурда көрүүчүлөрдүн арасында дагы бул спорттун күрөш түрү өтө популярдуу. Бирок биз ата бабабыздан калган эрежелер боюнча эле күрөшүп келатабыз да. Дүйнөлүк масштабка чыгыш үчүн биз жаңы эрежелерди үйрөнүшүбүз керек. Бул ошол талапка жооп бере турган эрежелерди. Ал үчүн сабактарга киргизсе, мектептерге киргизсе, жогорку окуу жайларында окутууларды жүргүзүп даярдасак өтө жакшы болот эле.
Баткенде күз келгенден кыш чыкканга чейин айрыкча сүннөт тойлордо күрөш берүү кадимки салтка айланып, расмий майрамдарда мелдештер уюштурулганы менен атайын спорттук мекемелерде күрөш боюнча тармактар жакшы жолго коюла элек. Жениш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткенден эми Таласка чакырабыз. Манастан калган өнөр саналган Ордо оюну бүгүн да Талас өрөөнүндө көпчүлүк катышкан оюндардын катарында турат. Акыл ойдо өстүрүүгө, ыкчамдыкка, тактыкка үйрөткөн Ордо оюну тууралуу кененирээк Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова айтып берет.
Ордону өспүрүм кезден баштап 60-тан ашкыча кызыгы тарабай келаткан Догдурбек Бейшебаев таластыктардын ордого өзгөчө маани беришинин жайын мынтип түшүндүрдү.
Кыргыз күрөшчүлөрдө эле бизге таласка өзгөчө маани берилгенде эле ордого дагы өзгөчө маани берилет. Анткени бирде баягы илгертен ата бабалардан бери келаткан салт боюнча ошо ордону негизги оюн кылып коюшуп алган экен.
Оюн Манастан эл ордо айтып жүрөт. Баарыбыз эле билебиз, баарыбызга эле маалым. Манас ата болгондон кийин, Манас атабыз Талас болгондон кийин ушу Таластан чыккан оюн деп айтылат.
Додобек Бешебаевдин айтканына караганда, азыр ордого өзү жаш кезиндегидей жапырт кызыккандар азайып калыптыр. Муну той аштарда ордо оюну мурдагыдан азыраак ойнолуп калганынан байкоого болот. Анткени менен азыркы күндөрдө эле бул оюнга кызыгуу Талас районунун Калба, Аксай, Долоно, Арал айылдарында, Бакай атанын өзгөрүш Үрмарал, ал эми Кара Бурада болсо Бакайыр айылдарында күч экенин айтылат. Ал эми Талас шаарынын жылдын өзүндө ордо оюндары боюнча спорттук мелдештерге басым жасалат. Мындай ордо оюндар адатта күн жылган маалда көбөйөт. Ордо мелдештердин бири шаардагы Нуржанов көчөсү менен Огонбаев көчөсүнүн кесилишинде маал-маал менен уюштурулуп турарын ушул жерге жакын жашаган азамат айтып берди.
Бул жерде болуп келген 2014 жылдан бери эле көрүп келебиз. Музыкалык драма театрдан бүтпөй алган имаратында, экинчи кабатында ордо ойноп келишет. Негизинен көчөсү мисалы Талас району менен Бакайата району же болбосо Талас району менен Кара Бура району беттешкен учурда ошо Талас шаарына келип ойношот да. Бул жерде негизинен турнир өтөт. Бир адамдын элесине арнашып ортодо байге сайылгандары бар, атайын медаль жазатып келип ошол жерде баягы алтын томпо же болбосо өздөрүнүн белгиленген байгелерин арнаме болуп келишет. Мен билгени бир 5000-150000 чейинки байгелер сайылат да.
Спорттук мелдештерди көбүнчө облустагы ордо федерациясы уюштурат. 6 жыл мурун түрткөлгөн федерация президенти Меңдибек Бейшебаевдин айтканына караганда, ордонун саламаттыкка, акылды өстүрүүгө тийгизген пайдасы чоң.
Ордонун өзгөчөлүгү берди, ордо кыймыл жагынан да келет, акыл ой жагынан да келет. Берди алдан тактык керек да. Анан адамдын могу өзүнүн денесин кармаганда дагы кыйынчылык келтирет. Бир бутуна туура коюп, бир өзүн координация деп коет го, ошо координациясына дагы керек. Түшүнбөгөндөр маанилүү бетип чүк атканда ошо спорттун түрү болот деп. Бир жагынан шахмат сыяктуу эле ордодо баягы ханды ортого коюп, тегеретип бекитип чүкөлөр менен. Анан бир да стратегиясы болот, баягы согуштук стратегиясы болгон ошолорду ханды кантип коргош керек, жөзө ханды кантип душмандын ханын кантип жетиш керек дегендей илгерки убактарда согуштук мааниси болгон, ошо тактикалар болгон, жөнөкөй эле оюнга айланып кетти да.
Ордо федерациясы эми оюнду дагы өркүндөтүү максатында бала бакчалардан тарта мектеп окуучуларына чейин үйрөтүүнү, бул максатта ар кандай кароо сынактарды уюштурууну мерчемдеп жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттыктан Кыргызстандын аймактарында спорттун кайсы түрлөрүнө көбүрөөк кызыгышат деген суроонун тегерегиндеги апта темасындагы макалаларды улай алдыда Ошко жана Ысык Көл облусуна барып келебиз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айтып кетели. Кыргызстан латвиялык ишкер Валерий Белоконго компенсация төлөбөй турган болду. Бакиевдин тушунда арам акчаны адалдоого аракет кылган деп айыпталган бул ишкер боюнча чечим Париждин апелляциялык сотунда угузулду. Орусия президенти Владимир Путин 28 февралда Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Орусиянын куралдуу күчтөрүндө маалыматтык операциялар бөлүмү түзүлгөнү жатат. 2 жыл мурун Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айып менен соттолгондор кыйноого кабылдык деп айтып чыгышты. Тажикстанда эркин ой жүгүртүү мейкиндиги кескин кыскарууда деп Amnesty International эл аралык уюму билдирди. Апамды издеп деген фильм Одноклассникиде көрсөтүлөт. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баары азыр биздин сайтыбызда турат. Спорттун волейбол түрү Ысык Көл облусунда массалык оюндардын бири. Айрыкча элет жеринде волейбол ойноо ар бир айылда көпчүлүккө таандык салттуу көрүнүш. Анткени менен волейбол сүйүүчүлөр менен машыктыруучулар бул спорттун түрү боюнча атаандаштыкты күчөтө турган мелдештер көбөйтпөй кызыгуу азайып баратат деп жатышат. Ысык Көлдүктөрдүн волейболго бүгүнкү мамилесин аймактагы кабарчыбыз байкап көрдү. Асейин Мадамбековдо сөз.
Бул Каракол шаарындагы мектептердин биринин спорт залы. Бул жерде шаардагы кыздардын волейбол боюнча өспүрүмдөр командасы машыгып жатышат. Волейболчу кыздардын бири Алида Талайбекова командага кантип келип калганын мынтип айтып берди.
3 жылдан бери машыгабыз. 8-нчи класстан бери. Ошо волейболго келген себеби менин мектепте жейим бар. Ошол жейим 7-нчи класста ойноп баштаганда, ошо 8-нчи класстан баштап Тимур агайга кел, Каракол сборныйында сборныйына киресиң деп айткан болчу. Тимур агайды өзү чакырган. Ошондон бери 8-нчи класстан баштап тренировкага алам.
Алида окшоп күн алыс машыгуусун өткөргөн кыздар бул жерде көп. Мектептин спорт залы болгондуктан чакан жерге батпай чурулдагандары чурулдаган. Мына ушундай ынтызарлык күч болгону менен спорт жайлар тартыш. 9-нчу класстын окуучусу волейболчу Айтурган Асанбекова мындай пикири менен бөлүштү.
Азыр көп кыздар келип атышат, младший группага кийинде келишет, бош клубта ойнойм.
А волейболду ушундай жогорку деңгээлге чыгарыш үчүн кандай эмне кылыш керек да?
Жана министерствода иштегендер мындай условия түзүп нормальный спорт зал салып берсе жакшы болмок да негизи элечи. Ошо
дагы эмне жетишпейт? Ошо
нормальный эле калгандар
спорт зал жетишпейт.
Ооба.
Машыктыруучулар Караколду волейболго ынтызарлык мурдагыдай болбой калды. Мурда волейбол сүйүүчүлөр облустук деңгээлде күчүн көрсөтүп келсе, азыр райондук деңгээлге да чыга албай калышты деп кейишет. Машыктыруучу Тимур Асеновдун айтканына караганда, буга каалоонун эмес, колдоонун жоктугу адистердин тартыштыгы себеп болууда.
Облус боюнча кыздар арасындагы специалист экөөбүз эле. Бир киши аксууда, анан
менмин уякта. Ошол анан специалист жок облуста, кандай мисалы особенно женский волейбол кантип развиваться деп билбейм мен. Мисалы колубуздан келишинче жасап атабыз.
Спартакиадан жыйынтыгы менен ошол мисалы биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган балдар кыздар любой виттерден болсун. Разница жок да, жалгыз волейбол деле эмес.
Каракол шаарында өспүрүм балдардын облустук спорт мектебинде гана талапка жооп бере турган зал бар. Анда мурда шаардыктар спорттун төрт түрү: волейбол, баскетбол, киши футбол, футзал ойноп келишсе, азыр аны самбо күрөшүнө берип коюшкан. Азыр эми машыктыруучулар волейбол командаларын спорт залдары бар мектептерге алып барып машыктырып жүрүшөт, дейт Тыныстан университетинин дене тарбия мугалими Кылычбек Таңскожоев.
Азыр бизде Каракол шаарында жалгыз бир эле тренер калды, Асеинов Тимур деген. Ошол бала байкуш азыр ошол балдарды, кыздарды эптеп чогултуп алып, бул 14 мектептин залына. Бирок ал жерде зал дагы бул спортивный зал деп салынган зал эмес, ал жер бирок ошонусуна карабай ошол жака жанакы спорт, волейбол спортуна кызыккан балдарды, кыздарды чогултуп алып эптеп, өздөрүнүн акчасы менен ошол жака чогултуп алып анан эптеп ойноп атышат. Анан ошолонун эптеп жамбагы болуп атышат аларчы, айтып аткандачы.
Каракол шаарынан айырмаланып Ысык Көл аймагындагы айылдарда волейбол спорттун салттуу оюну катары жашоосун улантууда. Айыл мектептеринде кайсы бир мааракелик же эскерүү программаларына волейбол мелдештери киргизилип турат. Айыл аралык мелдештер да көгүштүрүлөт. Түптүн Кеңсу айылынын Көл Төрт тайпасында ойноп келген волейболчу Айылчы Жайыков коңшу айылдарга бат-баттан барып ойноп турабыз, дейт.
Бизде пока зал жок болгонго байланыштуу эки команда эмеретип турабыз. Ошуна айылгачы, ошуна айылга спортзалга Санташка Байзак айылына барып жетишиң жетилерде сайпай ичип алып барып барып бир аз кичине терип топ ойноп анан ошо кошуна айылдагылар менен кругой кылып ойнойбуз. Бир саат 10:00 чейин ойноп анан кайра чукап алып келебиз. Эми ортобуз 1.5 километр да, айылдын эки айылдын ортосу анан чукап барып чукап келебиз ошо.
Бирок айылчынын айтымында колдоо болбогон үчүн азыр айылдарда волейбол боюнча түптөлгөн мыкты командалар мурдагыдай республикалык деңгээлге чыга албай калышты. Буга колдоо жоктук жана колдоонун болбогондугу кедерги болууда.
Кичине условияыбыз жокко байланыштуу ушу чыга албай жатабыз да. Бирок жакшы эле ойногон балдар бар.
Акыркы көрсөткүчтөргө караганда Ысык Көл облусунда волейбол боюнча эркектер арасындагы мелдештерде Тоң жана Жетиөгүз райондору жакшы көрсөткүчтөрдү берип, кыздар командалары чыкпай калды. Жергиликтүү волейбол сүйүүчүлөр бул аймакта мурда кыздар командалары эркектер менен бирдей деңгээлде ойноп келишкенин айтып жүрүшөт. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ошто болсо, бильярд эң популярдуу спорттук оюндардын бири болуп калды. Шаардагы ондогон бильярд залдарына качан кирсең да эл толуп, столдору бош эмес. Маал-маал уюштурулуп турган турнирлер бильярд көрөрмандарынын дайыма бүйүрүн кызыткан темалардын бири, жалаң гана жеке ишкерлердин күчү менен өз алдынча өнүгүп жаткан бильярд оюнунун популярдыгы тууралуу Оштон кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Оштогу бильярд залдары айрыкча ушул кыш айларында дайыма оюнчуларга бай болот. Өзгөчө түштөн кийин түн бир окумга чейин залда шарлардын бири бирине урулган үндөрү басылбай турат. Анткени бильярдга кирген адам эч нерсе менен иши болбой, убакыттын кандай өтүп жатканын да байкабай, бир нече саат бою бир столду айланып шар кубалайт. Ошондон улам да бильярдды аялынан коркпогондор ойнойт деп күлүп калышат. Ошол аялынан коркпогондордун бири Абдывали Мамаев экен. Бул кишини издеген адам аны үйүнөн эмес, шаардагы бильярд залдарынын биринен табары бышык.
Бул узага түшкөн шаарыңды сеги кыздар барып түшсө, карап туруп кандай эс алады. Ошону ойноп атам. Бул өзүнчө эмелер бар да, нюанстар жүрөт. Ошон үчүн кызыккан да көп. Мамлекет тарабынан эч кандай каражат кетпейт да. Эл өзүн өзү алаксытып, өзүн өзү мындай ден соолугун чыңдабага, өздөрүнө шарт жүрөсү алууга, айрыкча мындай кыштын күндөрү жакшы.
Ушинтип чоң кишилер эртеден кечке бир жерде отургандан чарчап, ары бери басуу үчүн бильярдга келишет. Ошол эле учурда бильярд оюнуна олуттуу карап, азыртан машыгып жүргөн жаштар да толтура экен. Оштогу бильярд клубтардын биринин ээси Эркин Мамажанов бильярд залдары аз-аздан жанданып келатканын айтат.
Азыр кыргыздарга бул башка жакта национальный игрыңар деп кошуп алыптыр. Эрге кызыл барса ошол жерде катуу оюнушат. А эми бизде көбүнчө мындай спонсировать этпейт. Мына Ошточу Бишкекке барып ойногонго деле каражат керек. А буларды ошондойктан давно уже мастер спорта или дагы бир эмелерди алып келет эле жакшы эмгектер. Бизде андай шарт жок, бирок буюрса кылабыз андай.
Ошто дээрлик ар бир мекеме өз кызматкерлери арасында же мекемелер арасында бильярд таймаштары уюштурулуп турат. Андан сырткары бильярд залдардын ээлери да өз кардарларын шыктандыруу үчүн ири байгелерди сайып таймаштарды өткөрүп келишет. Эркин Мамажановдун айтымында баардык залдар жакшы оюнчуларды өзүнө тартууга аракет кылышат.
Бул эми олимпиадага кирип калбаганына
көп кишилер өкүнөт спортсмендерчи. Өтө жакшы оюн. Бир саатына 3 километр басасың. Биз, например, мен деле Бишкектен келдим. Кызыккандан мына көрүп атасың, бүт эле жашынан баштап мына аксакал 78-80-деги аксакалдар турнирде ойноп жүрөт.
Бүт жерде адамдар болгон эмес.
Бул же кээ бир жерде оюнчулар кайрда болсо, жакшы ойногон кишилер болсо, ошол жерде болсо, а тиги кишилер деле ошол жерге көбүрөөк келет. Потому что жакшы оюн көргүсү келет, опыт алгысы келет.
Оштогу бильярд оюну бир гана жеке ишкерлердин күчү менен өнүгүп келе жатат десе болот. Союз учурунда элге анча тааныш эмес болгон бул оюн 90-жу жылдардан кийин кыргыздар арасында жакшы жайылган. Учурда бильярд столдору айрым айыл кыштактарга да жеткен. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Апта темасын эми Кыргызстандын спорт тармагы массалык спорт жана аймактарга мүнөздүү улуттук түрлөрүн өнүктүрүүгө мамилеси тууралуу маек менен жыйынтыктайбыз. Буга байланышкан Азаттык радиосунун суроолоруна спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Алмазбек Касенов жооп берди. Адисти кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Азыркы учурда спортко болгон элдин мамилеси кандай болуп калды акыркы жылдары?
Эми баягы акыркы жылдары спортко кызыгуу күчөп баратат да. Эми ошондо баягы мен кээ бир ата энелерден көрөм, кээ бир ушул балдарын эртип кайсака барсам, кимге берсем, кайсы тренер мындай жакшы тренер кылдырат депчи. Ата энелердин өзүнүн балдарынын кийинки келечегин ойлогону да. Анан тирек кылышы азыр бизде спорт объекттер жетишпегендиктен көпчүлүгү ошо каалаган максатына жете албай калып атат. Бара албай калып атат. Кичинекей баласы ошо бир залга барайын десе ошо баласы каалаган спортко же өзлөрү каалаган абдан алыс болуп калат. Ошо Бишкек шаарынан алып көрсөт, мындай сырттан караганда көп беле көрүнөт. Жакшылап мындай профессиональный көз менен карасаң абдан жетишсиз да. Ошон үчүн ошо спорт объекттери жетиштүү болсо, эми азыркы заман бап убакта жакшы-жакшы залдарга баргысы келет да баарычы. Көпчүлүгү залдарыбыз баягы Советтер Союзунан бери келаткан, өзүнүн баягы шарт жок.
Ушул нерсенин өзү массалык спорттун өнүгүүсүнө бөгөт болуп аткан жокпу?
Албетте бөгөт болот. Эмнесегенде ар бир азыркы заманда ар бир киши ушу мындай татынакай шарты бар жерге барып өзүнүн баягы ден соолугун караганга аракет кылат да, баласын да ошондой жерге алып баргысы келет. Бирок тирекке каршы андай жерлер кичине азыраак болуп атат. Эми келечекте үмүт абдан чоң, келечекте ал жакта болот да.
Мисалы ар бир аймактын өзүнүн мүнөздүү бир спорттук оюндары бар эмеспи? Ошолорду өнүктүрүү үчүн кандай бир пландарды кылса болот сиздин оюңузчачы? Кандай максаттарды койсо болот?
Спорт тарабынан спорт жетекчилиги ушу ар бир өзүнүн региондогу спортто иштеген кишилер менен баягы спорт баягы башкармачылык бар, областтык, райондук бар, ошолор аркылуу ушу массалык спортту өнүктүрүп ошол жакта өздөшүнгө аракет кылып атабыз, кылып атышат. Менин оюмча ошол региондордо баягы жанакында мен айтып кеткен нерселер болбосо дагы, бирок өзгөчө ушул улуттук оюндарга кызыгуу көп экен, ушуну байкадык. Залдар болсо баягы күрөшкө кызыккандар абдан көп. Түштүк жакта көбүнчө ушу көк бөрү, торпоктатышат, анан күрөшөт. Күрөшкө абдан да шыктуураак келишет көп. Волейболду жакшы көрүшөт да, мындай сыртынан карап байкагандачы. Эми Бишкекте болсо бүт жалпы бияка бере албайсың да. Көл жакта болсо баягы олимпиадалык түрлөрүн көп кичине көбүрөөк көңүл бурушат да, баягы күрөштүн, грек рим, эркин күрөшкө, дзюдого, анан кийин самбо деп коет ошолор, баягы оюндар бар, футболго да кызыгышат, бирок жанакы волейбол, футбол кичине мындай азыраак көңүл бургандай сезилет да. Эми алдында баягы тоолу жер болгондуктан хоккейге кызыккандар көп болуп атат да. Ошолор ушу Кыргызстанда хоккейдин башталышын ушу нарын ушу баштап берди.
Хоккей деп калдыңыз, жакында эле нарында жеке ишкер өзүнүн акчасына да заманбап хоккей стадионун куруп да, ушул сыяктуу самалыктар дагы кайсыл жактарда болуп жатат, анан канчалык дагы керек?
Андайлар көп. Бир регионду карасак баарын айтып отурган болуп атат, ушундай көп залдарды салды, бирок баары жетишсиз да. Жанакындай баягы жеке ишкерлер баягы ушу акча таап, анан ушу элин ойлогону, балдарды, жаштарды ойлогону да, ошолорду салып берип абдан мындай элди ошо спортко ден соолугун чыңоого тартып атат да. Ошондор дагы көбүрөөк болсо абдан жакшы болот эле да.
Сиз айтып атпайсызбы, анан жанагы балдарын секцияларга алып баргысы келгендер көбөйүп атат деп, азыркы учурдагы ошондой секцияларга алып барып аткан ата энелердин же болбосо барып аткан балдардын максаты кандай болот?
Эми албетте биринчи кезекте ден соолугуна караш. Анын экинчи кезекте ушу спортто да
приоритет болду.
Азыр информация абдан чоң убакта. Анын батчы түркөттөрдөн угушаасы. Акыры мурун ооругандар жумушсуз калышы мүмкүн. Ошон үчүн ооруган аракет. Анан баягы атыне көрүп туруп келечекте баласы компьютерден чыкпайды. Баягы физикалык күчү жок эле мындай абдан слабый болуп калса, албетте алар үчүн өкүнүчтүү болот да, ошо баласы болобу, небереси болобу. Абдан өзүнүн ден соолугу начар болсо аларга канча дары кетет, аларды канча баягы врачка барыш керек, ар бир врачка барган акча. Ошон үчүн булар ошо жашынан ушуга көнүшөт да, ошого баласы тың ден соолугу чың болсо азыраак врачка барат. Анан мен баягы улуттук баягы дирекцияда спорт боюнча дирекция иштеп турганда ушул бир спорт үч түрү боюнча мына быйыл өткөрөлү деп чечкен болчубуз. Эми кийинки жетекчи ошону баштап өткөрөт болуш керек. Жанагы спорттун үч түрүн алып атабыз: тогуз коргол, ордо анан көк бөрү боюнча. Мисалы үчүн 27-сентябрды тогуз коргол күнү деп алышты. Азыр ордо менен ушу көк бөрү чечип атышат.
Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Алмазбек Касенов менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Кыргызстандын аймактарында спорттун кайсы түрлөрүнө көбүрөөк кызыгышат деген суроонун тегерегиндеги апта темасы анын алкагындагы макалалар топтомушуну менен соңуна келип жетти. Кадырман угармандар, эфирибиз дагы жыйынтыкталууда. Бүгүн Азаттыкта таңкы көзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.